Найсвяцейшая Панна Марыя вучыць нас таму, што значыць жыць у духу святым і што гэта азначае прыняць на віну Бога ў нашым жыцці, сказаў папа Францішак сёння ў сваім кароткім разважанні перад малітвай Рэгіна Цэлі. Сустрэча папы з вернікамі адбылася адразу пасля урачыстай Еўхарыстыі, падчас якой Францішак удзяліў сакрамент бежмавання 44 маладым людзям з усяго свету, якія сімвалічна прадстаўлялі ўвесь касцёл на ўсіх 5 кантынентах. Сярод іх было 2 беларусаў – Эдуард Зелянко і Ірына Юневіч з мінскай парафіі на Святейшай Багародіцы. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяраў трагічнага разбурэння прамысловага будынку ў Бангладэш. Папа зрабіў моцны заклік, каб заўсёды была абараняна годнасць і бяспека работніка.
Prima di concludere questa celebrazione, vorrei affidare alla Madonna.
Перш чым завершыць гэту еўхарыстычную цэлябрацыю, я хачу даверыць Маці Божа бежмаваных і ўсіх вас. Найсвяцейшая Панна Марыя вучыць нас таму, што значыць жыць у духу святым і што гэта азначае прыняць на віну Бога ў нашым жыцці. Яна зачала Езуса сілаю Святога Духа, і кожны хрысціянін, кожны з нас – пакліканы прыняць слова Бога, прыняць Езуса да свайго ўнутра, а затым занесці яго ўсім. Марыя заклікала Святога Духа разам з апосталамі ў вячэрніку. Та сама і мы, кожны раз, калі збіраемся на малітве, нас падтрымлівае духовная прысутнасць Маці Езуса, каб мы атрымалі дар Святога Духа і мелі сілу даваць свідчанне аб уваскрослым Езусе. Гэтыя словы я скіроўваю асабліва да вас, тых, хто сёння атрымалі сакрамент хрысціянскай сталасці. Няхай Марыя дапамагае вам быць уважлівымі да таго, што Пан просіць у вас, і каб заўсёды вы жылі паводле Духа Святога.
Vorrei estendere il mio saluto affettuoso a tutti i pellegrini presenti.
Хачу пашырыць мае цёплыя прывітанні ўсім пілігрымам, якія прыбылі са шматлікіх краін. Асабліва вітаю маладых людзей, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту бежмавання, вялікую групу моладзі, з якой прыбылі законніцы з кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці, вернікаў з некаторых польскіх парафій і з італьянскага гораду Місяняно, а таксама католіше акадэміше Вербінгум Капітоліна.
In questo momento speciale desidero elevare una preghiera.
У гэтым моманце, асаблівым моманце, я хацеў бы узнесці малітву за шматлікія ахвяры трагічнага разбурэння прамысловага будынку ў Бангладэш. Я выказваю маю салідарнасць і глыбокія спачуванні сем'ям, якія аплаківаюць сваіх блізкіх, і ад шчырага сэрца скіроўваю моцны заклік да таго, каб годнасць і бяспека работніка былі заўсёды ў абароне. А зараз, у святле Вялікадня, які з'яўляецца плёнам Святога Духа, звернемся разам да Маці Пана.
Nella luce pasquale, frutto dello spirito, ci rivolgiamo insieme alla Madre del Signore.